dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Sporazum Beograda i Prištine, važan impuls evrointegracijama, kaže Angela Merkel. Vučić očekuje otvaranje poglavlja u toku godine. Na prelazu Reske noćilo oko 500 izbjeglica, tokom dana ih pristiže sve više. Sanaderova odbrana u ponovljenom procesu zatražila izuzeće sudija. Mlekari traktorima paralisali Brisel. Severna i Južna Koreja započela razgovore o spajanju porodica. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata, među ostalog, čućete građane Subotice koji već 4 godine nesebično pomažu izbjeglicama sa subotičke deponije. Jedan od njih je i Tibor Varga.
Kad sam mu rekao reč dve, ovako se promenilo. Kaže, otkud ti znaš naš jezik? Ja kažem, pa ne znam puno, a znam par reći. I ja fino ga pozdravljam, on uzvrati i da znate, momentalno se sve to otopilo.
Bavili smo se inicijativom grupe građana koji traži zabranu reality programa na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Pitali smo Beograđane šta misle o tome.
Smatramo da je to zatupljujuće i gledati ljude kako se svađaju, kako se skidaju goli, mislim da je to stvarno ono, nebulozno.
Ja sam ranije gledala isto, ali to je stvarno bilo nešto što je onako dugo još vrijeme da se zabaviš, ali sad je stvarno katastrofa.
Čućete i priču o ženama koje invaliditet ne sputava da slede svoje interesovanja. Milena Sever, koju je oštećen vid, naučila da plete.
Za mene je predstavljalo veliku hrabrost. Prvo trebalo je napraviti takav korak. Htela sam da pokušam da probam. I ja sam sreća što sam naučila. Naučila sam malo da pletim, naučila sam na tkivnom razboju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel i premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarali su u Berlinu o evropskim integracijama Srbije i izbjegličkoj krizi. Merkel je posle sastanka izjavila da je uverena da će najnoviji sporazumi u dijalogu s Prištinom dati važan impuls napretku Srbije u evrointegracijama.
To su hrabre odluke koje su donete od strane Prištine, ali posebno od strane Beograda.
Aleksandar Vučić je izjavio da se nada da će Srbija prva pregovaračka poglavlja sa EU otvoriti u toku ove godine. Rekao je i da Srbija podržava nemački plan za rešenje izbjegličke krize.
Mislimo da smo teške zadatke koji su bili pred nas postavljeni obavili i još mnogo toga ćemo u budućnosti imati da obavimo. Mi smo u potpunosti saglasni sa smanjenjem novčane pomoći od 143 evra po glavi porodice koja dođe i zahteva azil u Nemačkoj.
Oko 500 izbjeglica i migranata provelo je noć kod centra za registrovanje na prelazu Reske u bližini južne mađarske granice, javili su mađarski mediji. Većina je od volontera tražila ćebad, vreće za spavanje i medicinsku pomoć, a od jutros na prelaz pristiže sve više izbjeglica. Nekoliko desetina Afganistanaca pokušalo je da pobegne sa prihvatnog punkta kod mesta Reske. Angažovan je veći broj policajaca koji su ih okupili i ne dozvoljavaju im da napuste punkt, javio RTS, a mađarska policija saopštila da je u protekla 72 sata registrovala više od 500 ilegalnih prelazaka granice. U požaru u skloništu za tražioce azila u Nemačkoj povrijeđeno je 5 ljudi, rekao je Stefan Neer, gradonačelnik Rotenburga u kome se nalazi sklonište.
Heute Nacht, so gegen 2 Uhr, ist dort ein Brand ausgebrochen.
U požaru koji je izbio 2 sata posle ponoći, izgorelo je čitavo sklonište. Srećom nije bilo težih posljedica osim 5 lakše povređenih osoba. To je najvažnija stvar. Policija otpočinje istragu, a prema svedočenjima vatrogasaca požar je izbio van zgrade. Nadamo se da se ne radi o napadu.
Hoffentlich ist kein Anschlag gewesen.
Španska policija ispalila je gumene metke na izbjeglice u prihvatnom centru u Valenciji, pošto je njih oko 50 pokušalo da pobegne, preneli su mediji u toj zemlji, a nemiri su počeli kasno noćas kada je napadnut čuvar kome su izbjeglice otele ključeve. To su javila 2 španska dnevna lista.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred specijalnim sudom u Beogradu je nastavljeno suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Ratko Romić, treći optuženi, bivši pripadnik državne bezbednosti, je negirao da je učestvovao u ubistvu, a prema optužnici Ćuruvije ubio Miroslav Kurak, saučesnik mu je bio Ratko Romić. Odbrana bivšeg hrvatskog premijera i predsjednika HDZ-a Ive Sanadera zatražila je na pripremnom ročištu za ponovno suđenje u slučajima Hipo i INA MOL izuzeće predsjednika Zagrebačkog županijskog suda Ivana Turudića i svih ostalih sudija tog suda. Suđenje se ponavlja pošto je Ustavni sud po tužbi odbrane poništio pravosnažnu presudu od 8,5 godina zatvora bivšem hrvatskom premijeru. Vesti iz sveta, evropski mlekari blokirali su traktorima glavne saobraćajnice i tunele u Briselu protestujući zbog niskih cena mleka i ukidanja subvencija. policija, planirano je da u Brisel stigne 4000 traktora. Delegacije Crvenog krsta Severne i Južne Koreje otpočele su pregovore o organizovanju susreta porodica razdvojenih u Korejskom ratu. Tema razgovora su, javlja AFP, potvrda datuma i mesta održavanja susreta. Najverovatnije će to biti u odmaralištu na severnokorejskoj planini Kumgang početkom oktobra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se sastanku premijera Srbije Aleksandra Vučića i nemačke kancelarke Angele Merkel. Kao što ste čuli, glavne teme susreta u Berlinu, do koga je, kako je navela vlada Srbije, došla iznenada na poziv Merkelove, bile su evropske integracije Srbije i aktuelna izbeglička kriza. Merkel je posle razgovora s Vučićem izjavila da je uverena da će najnoviji sporazum o dijalogu s Prištinom dati važan impuls napretku Srbije u evropskim integracijama, te da je napravljen suštinski napredak, čime je stvorena situacija koja značajno doprinosi miru na Zapadnom Balkanu.
Verujem da će ti rezultati dati važan impuls napretku Srbije u Evropsku uniju.
Premijer Srbije u razgovoru s Merkelovom izrazio nadu da će prva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom biti otvorena još u toku ove godine.
Očekujemo otvaranje prvih poglavlja što pre, mi se nadamo ove godine. Mislimo da smo teške zadatke koji su bili pred nas postavljeni obavili i još mnogo toga ćemo u budućnosti imati da obavimo.
Rekao je Vučić. Dušan Reljić, šef predstavništva Nemačkog instituta za međunarodnu politiku i sigurnost u Briselu, smatra da je primarni cilj Vučićevog sastanka s Angelom Merkel da vidi da li i zaista postoji mogućnost da pregovori počnu uskoro. On, međutim, ukazuje da je to i dalje neizvesno.
Naime, sporazum između Beograda i Prištine o stvaranju zajednice srpskih opština predviđa da su roko od 4 mjeseca napravi statut te zajednice. Neizvesno je da li će Beograd i Priština uspjeti da se dogovore o sadržaju tog statuta i to bi moglo da se odrazi i na odnosu Beograda sa Briselom, znači da se ponovo odloži početak pregovora.
Smatra Dušan Reljić, osim evropskih integracija, važna tema na stolu sastanka srpskog premijera i nemačke kancelarke bila je aktuelna izbjeglička kriza. Angela Merkel je u Berlinu podvukla da je Nemačka svjesna da je Srbija suočena s velikim izazovom i talasom izbjeglica i da, imajući u vidu probleme Srbije, mora prijateljski da se razgovara sa srpskim premijerom o zajedničkom delovanju.
Srbiju, iako nije članica Evropske unije, ali je činjenica da izbjeglice u tu zemlju dolaze iz jedne države članice i potom ponovo ulaze na tlo Evropske unije, posebno pogađa ovaj problem.
Navela Angela Merkel, Vučić je istakao da je izbjeglička kriza problem cijele Evrope, te da je Srbija spremna da pomogne.
Mi smo spremni da sarađujemo i sa Nemačkom, ali i sa svim drugim zemljama Evropske unije da ta pitanja rešavamo. Mi smo spremni, da, iako nismo zemlja Evropske unije, da svoj deo odgovornosti ponesemo po tom pitanju i uveren sam da će biti dovoljno dobrih načina da Srbija u celoj ovoj akciji, u celoj ovoj krizi koja potresa Evropu, bude zemlja od koristi i zemlja koja će da pruži ozbiljnu pomoć svojim evropskim partnerima.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić. Pojedini zvaničnici Srbije su, međutim, pitanja evropskih integracija i izbjegličke krize doveli u neposrednu vezu, pa je tako šef diplomatije Ivica Dačić izjavio da je uslov za otvaranje nekih poglavlja stvaranje akcionog plana za rješenje problema izbjeglica. Istovremeno je optužio Brisel za dvostruke standarde, jer, kako je rekao, akcioni plan nema ni Evropska unija. Dušan Reljić, međutim, ne vjeruje da bi se Srbiji mogao ispostaviti zahtjev o prijemu izbjeglica.
Ne vjerujem da bilo ko može da postavi Srbiji i Makedoniji zahteve da primi veliki broj izbjeglica. Ne svega zato što Evropska unija nije uspjela da se unutra Evropske unije nije se još postigao dogovor oko toga kako treba da se nastavi rješavanje izbjegličke krize, jer nema nagoveštaja da će se smanjiti broj ljudi koji dolaze da traže spas u Zapadnoj Evropi. I samim time niko još nikakav red vožnje nije napravio koji potez treba da se očekuje.
Rekao je za naš program Dušan Reljić, više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu. Evropska komisija predlaže da Nemačka primi 40.000 izbjeglica, Francuska 30.000 od ukupno 160.000, prenosi agencija Reuters iz Brisela. U međuvremenu Nemačka je izdvojila 6 milijardi evra za rješenje izbjegličke krize i nastavit će da pomaže, ali se ne može dozvoliti da najveći deo tereta podnese samo nekoliko zemalja u Evropi, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Francuska je spremna da primi 24.000 izbjeglica u okviru plana Evropske unije o zbrinjavanju više od 100.000 hiljada ljudi u naredne dve godine, izjavio je francuski predsjednik François Hollande. Merkelova se danas zahvalila svima koji su tokom vikenda pomogli u prihvatanju velikog broja umornih migranata, ali je naglasila da je hitno potreban evropski odgovor na izbjegličku krizu. Ona i potpredsjednik vlade Zigmar Gabriel napomenuli su na konferenciji za novinare da se ne može dozvoliti da najveći deo tereta ove krize podnese samo nekoliko zemalja u Europi. U Njemačku je tokom vikenda stiglo 20.000 izbjeglica. U međuvremenu vlada u Berlinu izdvojila još 3 milijarde evra za pokrajine opštine da bi im pomogla usled ovogodišnjeg rekordnog priliva izbjeglica i migranata. Pored 3 milijarde evra za pokrajine opštine, vlada Njemačke izdvojit će još 3 milijarde evra za finansiranje sopstvenih troškova poput plaćanja beneficija za lica koja su zatražila azil. Dogovorom je predviđeno da stanovnici Kosova, Albanije i Crne Gore u buduće nemaju pravo da dobiju azil u Njemačkoj jer se smatra da je okruženje u kojem žive bezbedno. Na ovoj listi od ranije su Srbija, Makedonija i Bosna i Hercegovina. Grčka je danas zatražila humanitarnu pomoć od Evropske unije za rešavanje izbjegličke krize, dok obalska straža ove zemlje nastavlja da spasava migrante iz mora. Jutros je kod ostrva Lesbos izvučena 61 osoba, među kojima je bilo 14 dece, uključujući jednomesečnu bebu. Potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans i komesar za migracije Dimitris Avramopoulos već su obećali Atini 33 miliona evra pomoći za rešavanje izbjegličke krize. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio danas da Evropska unija treba finansijski da podrži Tursku i ostale zemlje izvan Unije u zbrinjavanju migranata i izbjeglica koji pokušavaju da dođu u Evropu. Bivši predsjednik Poljske Lech Walesa apelovao je na Poljake da primaju izbjeglice i rekao da bi on pružio utočište Sirijcima u svojoj kući samo da se dogovori sa suprugom. Za razliku od Walese, svega 16% Poljaka smatra da bi njihova zemlja trebalo bez ikakvog uslovljavanja da primi izbjeglice sadašnjeg talasa pred kapijama Evropske unije.
A dok se Beograđani tek sada upoznaju s ljudima koji bežeći od rata borave u njihovom gradu, izbjeglice, tada viđene kao ilegalni migranti, u Suboticu, grad na krajnjem severu Srbije, dolaze već nekoliko godina. Te 2012. država ih je prećutno tolerisala dok je humanitarna pomoć bila potpuno isključena. Oni koji su se na subotičkoj deponiji zadesili tokom hladne zime, bili su prepušteni sami sebi i građanima Subotice. Priča Vesele Laloš.
Najveći broj tadašnjih izbjeglica, ilegalnih migranata, kako su često nazivani, sklonište je potražilo u srcu gradske deponije. Spavali su u minijaturnim šatorima poput igloa, načinjenim od otpada sa deponije. U nuždi hranili su se kukuruzom iz obližnjih njiva. Grupa građana je ipak uspjela da organizuje jedan siguran sistem dostave hrane, koji je funkcionisao sve dok proleće nije učinilo prohodnim puteve kojima su ovi ljudi bez ičega otišli za svojom sudbinom. Među veteranima i najupornijima na tom humanitarnom poslu je Tibor Varga iz Istočne evropske misije.
Tu je bilo dosta tih peripetija i što se policija tiče, da li smeju biti ne biti, bili su tamo popaljena mjesta, odvučeni odande, ponekad ih opljačkaju, pa stvarno nije ono malo što su imali i to je nestalo. Lično sam vidio ljude koji padaju na zemlju od iscrpljenosti. Zatekao sam grupe ljude također. Dođem ja tamo i pitam jednog, pa šta se radi, mislim, umorni su ti ljudi. Kaže, ne, nije to, nego, kaže, spavaju. Gladni su, pa bolje spavati nego gladovati.
Varga im i danas donosi hranu, odeću, obuću, ali kaže da nije uvijek jednostavno doći do onih kojima je pomoć potrebna.
Bilo je slučajeva kada nisu htjeli komunicirati sa mnom. Pitam ga, da li znaš engleski? Ne znam. Odakle si? Neće da kaže. I onda znate šta sam radio? Onda sam progovorio na njihovom jeziku. I kad sam mu rekao reč dve, ovako se promijenilo. Kaže, otkud ti znaš naš jezik? Ja kažem, pa ne znam puno, a znam par reći. I ja fino ga pozdravljam, on uzvrati i da znate, momentalno se sve to otopilo.
Mnogi od tih ljudi su stigli do svog cilja, ali su još uvijek u vezi sa Tiborom Varkom.
Sa nekima smo se sprijateljili, više od 3 godine držim kontakt. Oni su dosta dobro se uklopili u društvu, rade, čak su meni ponudili da pošalju novac, kaže, jer znaju kakav posao radimo.
Branka Vujičin je također mjesecima pomagala grupi Pakistanaca, Afganistanaca i Bangladešana.
Kad smo otišli prvi put, odneli smo ćebad, odneli smo jakne, šalove, sve što smo mislili da može u tom momentu da im pomogne. Oni su tako tako čučali u jednoj maloj prostorici, zapaljena je bila vatrica i jedva smo mi njih i videli. Mi smo te koji su želeli da se istuširaju ili se čuju sa porodicom, ih nosili u turama kući.
Mama Brinka, kako su je zvali njeni štićenici sa deponije, neretko je donosila i kuvane obroke.
Kuvala sam im i onda sam ja istraživala na internetu šta bi bilo dobro da im napravim, pa sam našla recept za čapati, pravila sam indijski krompir i pirinač.
A priča o ovom poznanstvu traje i danas.
Dan danas se još osvrćem i gledam da li ću možda videti Nasera ili Abdulu da su uspeli da se vrate. Moj sin je našao stvarno dobre drugove sa kojima i dan danas održava kontakt.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Lalaš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sporazum Beograda i Prištine važan impuls evrointegracijama, kaže Angela Merkel. Vučić očekuje otvaranje poglavlja u toku godine. Na prelazu Reske u Mađarskoj noćilo oko 500 izbjeglica, tokom dana ih pristiže sve više. Mlekari traktorima paralisali Brisel, sutra pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK objavila je na svom sajtu snimke susreta Rodoljuba Radulovića, poznatije kao Miša Banana, sa vrhom MUP-a, uključujući tadašnjeg ministra policije Ivicu Dačića 2008. i 2009. Kako navodi taj sajt, Radulović se od novembra 2008. do aprila 2009. 9 puta sastao sa ljudima iz vrha MUP-a. Na sastancima se vide tadašnji ministar policije Dačić i njegovi saradnici. Sastanke su skrivenim kamerama snimali agenti Srpske obaveštajne agencije, koje Radulovića pratila kao pripadnika narkoklana tokom operacije Most, rekao je za naš program urednik KRIK-a Stevan Dojčinović.
Njega su pratile policija i BIA, mislim da ga je pratila u istom trenutku u tom periodu, i u tom periodu je on posjećao Srbiju, Radulović, i onda su oni njegovim praćenjem stigli do ovih ljudi. To je bitno, nisu oni pod merama, kako sam shvatio, stavili ove Dačića i njegove ljude, već su oni do njih stigli tako su pratili ovog kriminalca i tako su i oni upali u celu tu priču.
S obzirom da to nikakva tajna nije bila, već nekoliko godina mi slušamo...
Da, samo sad konačno možemo to da vidimo, pošto ima, ali da, to se pričalo i da postoji, ne znam, i da Darko Šarić, ako se sjećam, u jednom periodu se pričalo da ima te snimke za narezanje nekom videu, da s njim možda da napadne, da ruši vladu, tako dalje, tako da ti snimci cirkulišu i mimo tih institucija već neko vreme, to je poenta priče. Ali ja ne mogu sad da vam kažem tačno odakle je stiglo i odakle meni, pošto ne bi smeo naravno da nikako otkrivam izvore svega toga.
Jeste vi nedavno tek došli do ovih snimaka, kada ste ih sad objavili?
Pa relativno. Ti videoklipovi su autentični, što je bitno, i oni prikazuju to što prikazuju.
Postoji li mogućnost sumnje da ste ove snimke dobili od autora snimaka, zna se ko su oni, dakle da ste mogli biti zloupotrebljeni?
Ne mogu da odgovorim, jer znate, ako kažem i da i ne, od toga može dalje neki zaključci dalje da se prave. Tako da, samo jednostavno, ako mi razumete, ne bih da odgovorim na to pitanje. To moram jedino da zadržim.
Stevan Dojčinović, niko iz Socijalističke partije Srbije do ovog trenutka nije odgovorio na naše pozive, a detaljnije slušajte u našoj regionalnoj emisiji i čitajte na internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tek uz pomoć policije, ekipa izraelskih dokumentarista snimila je prizore na mestu nekadašnjeg ustaškog koncentracionog logora u mestu Matejna na Rabu. Pre toga grupa meštana je oterala ekipu tvrdeći da tamo nije bilo nikakvog logora, a pretpostavlja se da je u Matejni i nedalekoj Uvali Slano bio logor u kome je ubijeno 8000 ljudi, Srba, Jevreja i Hrvata, pripremio Eni Zebić.
69-godišnji američki židov hrvatskih korijena Dani Novak bio je šokiran kada je grupa od 7-8 mještana u selu Metajna na Rabu povicima i prijetnjama napala ekipu izraelskih dokumentarista koji su željeli snimiti kadrove na mjesto nekadašnjeg ženskog logora u nekoliko kuća u Metajni, gdje je, kao i u nedalekom muškom logoru Slano, ubijeno 4 njegovih najbližih rođaka.
I onda su ljudi pošli i su počeli biti jako emotivni.
Šta je bilo? Šta su pričali? Šta su govorili?
Su rekli da to nije tu bilo. Jedan čovjek, da vam kažem istinu, je bio jako, jako emotional, jako emocional. Imao malo 4 godina sin. I rekao, ja neću da moj sin, da ova laž bude na njemu kad on naraste.
Ta dva logora, manji za žene u dvije vile za odmor i još jednoj zgradi na rubu sela Metajna i veći za muškarce u Uvali Slano, otvoreni su krajem 6. mjeseca 1941. Ljudi su dovođeni preko Gospića i pretpostavlja se da je tamo ubijeno oko 8000 ljudi, čija su tijela bačena u more ili okolne kraške jame. Logor je zatvoren kada Talijani sredinom kolovoza 1941. preuzimaju kontrolu nad Rabom. Kada je ekipa dokumentarista krenula prema parkiralištu, ne bili bar izdaleka snimila potrebne kadrove, pojavila se i policija koja im je rekla kako su ih pozvali građani jer da netko snima bez dozvole. Uzeli im pasoše i kazali da autom krenu za njima do policije u Novalji. Nastavak priča član dokumentarističke ekipe Ladislav Trajer, inače iz jevrejske opštine Novi Sad.
Pred samom Novaljom su se zaustavili i rekli su da nema potrebe i vratili nam pasoše. I onda smo otišli u hotel koji smo imali u Novalji. Tamo se smestili i na izlazu nas čekao komandir stanice i ovaj podoficer što je zadužen za imigraciono. I ono, pitali su nas ono, da li želimo da podignemo tužbu protiv nekoga, da li nam je neko pretio. I obezbezili su nam sutradan policijsku pratnju sa dva detektiva i tim podoficirom imigracionog su nam obezbedili snimanje u Metajni. I ponovo su došli ljudi i vikali, svađali se, sa njih, ali ovog puta sa policajcima.
Tako je ova priča na kraju ipak dobila kakav takav happy end. Sa druge strane ostaje pitanje, zašto je Hrvatska opet bila talac grupice ljudi koji negiraju zločine iz prošlosti? Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Veliki brat, farma, parovi, Maldivi. Ponuda reality emisija na medijskoj panorami Srbije čini se nikad nije bila bogatija. Na televizijskim ekranima šepore se živopisni likovi poput osuđivanog kriminalca Kristijana Golubovića, pevačica i političar. Revoltirana poplavom šunda i kiča, grupa građana pokrenula je peticiju kojom traži ukidanje ovih emisija ili barem njihovu zabranu emitovanja na nacionalnim frekvencijama.
Za neke naučno-obrazovne programe je potrebno doplatiti, dok je taj oblik pornografije i štetnog materijala dostupan nama i našoj deci. Ta ista naša deca počinju da se pretvaraju u te utvare. Devojčice se već sa svojih 12 godina oblače poput starleta i uzimaju za ideale i idole te osobe koje vide tamo.
Piše u peticiji koju je do sada potpisalo više od 100.000 ljudi. Beograđanke i beograđani s kojima smo razgovarali kažu da nisu gledaoci reality emisija, a ovo su neki od njihovih odgovora.
Smatramo da je to zatupljujući i da je to jednostavno
uopšteno skop ljudi mentaliteta koji ulaze tamo u reality, mislim da...
Da, i gledati ljude kako se svađaju, kako se skidaju goli, mislim da je to stvarno ono, nebuloza.
Ja sam ranije gledala isto, ali to je stvarno bilo nešto što je onako dugiš vrijeme da se zabaviš, ali sad je stvarno katastrofa što je svi znamo, mislim, psovke, seks, brutalne neke stvari.
A šta mislite uopšte, koja je poenta sa tim programima, zašto se oni uopšte prikazuju?
Zatupljuju ljude, sve više ima agresivnih ljudi, deca koje to gledaju uz roditelje, babe, dede.
Zato što je stanovništvo na tom nivou edukacije da to što im se nudi rado gledaju.
Ljudi kako gledaju programe glasaju i oni tu uzimaju dosta novca.
Iako ne podržava zabrane, profesor u penziji Ratko Božović smatra da je ovakav vid pritiska odozdo dobrodošao. Na pitanje u čemu vidi toliko popularnost ovakvih emisija, profesor Božović odgovara da estrada u Srbiji odavno dominira.
I ona je uspostavila jedan vrednostni haos u kome su ljudi needukovani za medije, ljudi pritom nepismeni, bukvalno nepismeni i nepismeni za medije i konačno u borbi za elementarnu egzistenciju nekako izvan kulture. Kultura je inače na sporednom koloseku. Tako da je ovdje odavno zavladalo umjesto kulture estrada, a tamo gdje zavlada estrada tu potrada kultura.
Profesor Ratko Božović u izjavi za naš program.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Novom Sadu počeo je 7. Međunarodni omladinski forum, a učesnici skupa razgovaraju o razvojnim mogućnostima regiona i gorućim problemima mladih. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Mladi iz više od 60 zemalja sveta ovih dana u Novom Sadu razgovaraju o budućnosti Evrope i o mogućoj saradnji među regionima. Na otvaranju 7. omladinskog foruma glavna tema je bila nezaposlenost i ekonomske poteškoće mladih. Direktor Centralnoevropske službe za prekogranične inicijative na Balkanu, Ervin Ereš, kaže da mladima veliku šansu daju evropski fondovi koji mogu otvoriti nova radna mesta i usporiti odliv mozgova iz regiona. regiona.
Ono što želimo postići ovim Youth Forumom, da stvorimo jednu mrežu mladih lidera koji će se uopšte baviti preko graničnom saradnje, da oni budu sposobni i da napišu jedan projekat preko granične saradnje, a isto tako da budu i u menadžmentu posle tih projekata.
Razvojni potencijal preko granične saradnje je veliki, a neophodno je da se nađe zajednički jezik za rešavanje problema u ovom regionu, smatra pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju Branislav Bugarski.
Znači, danas ovde razgovaramo kako da rešimo zajedničke probleme, a ne da dižemo žice.
U okviru petodnevnog skupa organizatori su najavili formiranje mreže mladih lidera za prekograničnu saradnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Nagradu Meša Selimović za najbolji roman objavljen u 2014. dobio je književnik Filip David za roman Kuća sećanja i zaborava. Nagrada se dodeljuje za najbolji roman na jezičkom govornom prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije i zato je prema rečima Filipa Davida za njega posebno važna.
Meni je posebno značilo to što je nagrada dodeljena u Tuzli, jer su narod Bosne je i kroz istoriju, a posebno u ovim ratovima prilikom raspada Jugoslavije, bio najtragičnijem položaju. Tu su činjeni najstrašniji, najmonstruozni zločini, a moj roman zapravo govori o tom zlu koje ljudi nanose jedni drugima i pokušaj da se razjasni zašto se to događa i kako je to moguće. Tako da, na neki način, primajući tu nagradu, ja sam rekao da je to i izvestan omaž mojim čitaocima, posebno mojim čitaocima u Bosni.
Filipu Davidu uručena je skulptura Pero i mastionica, te novčana nagrada, njegov roman Kuća sećanja i zaborava, dobitnike Ninove nagrade za 2014. godinu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Muzej na otvorenom Staro selo u Sirogojnu, za koji važi da je najposećeniji u Srbiji, otpočeo je saradnju s osobama sa invaliditetom. Organizovane su radionice pletenja, veza, tkanja na razboju za slepe i slabovide žene, a svrha je pomoći im da se bolje integrišu u društvo. Kako javlja Novka Ilić, ove hrabre žene su sa dosta ambicija prihvatile poziv muzeja i učešće u radionicama.
Među slepim i slabovidim ženama malo je onih koje su se usudile da do sada uzmu igle u ruke ili da nauče da rade na razboju. Radionice su im veliki izazov, kaže Dragana Dučić, predsjednica organizacije slepih i slabovidih u Užicu.
Želela sam da uspem, a verujem i za one koji su prvi put uzeli igle. Svako je želeo nekome nešto da pokaže, ali moram da pohvalim i Divnu i Spasu koje su pokušale da budu na našem mestu, da nam svojom rukom pokažu rad.
I Milena Sever pohađa radionicu.
Za mene je predstavljalo veliku hrabrost. Prvo trebalo je napraviti takav korak. Htela sam da pokušam, da probam. I ja sam srećna što sam naučila sam malo da pletem, naučila sam od kem na ovom razboju.
Instruktorka Spasa Jovanović, prosvetni radnik u penziji, poznata kao majstor starog srpskog veza, prvi put se srela sa ovakvom vrstom rada. Zadivljena je željom ovih žena da nauče.
Nije mi baš bilo svejedno s obzirom da sam radila u prosveti sa decom. Zadovoljna sam. Da su i pune snage, pune energije, volje da nauče nešto.
Organizator radionice u muzeju Staro selo je Bojana Bogdanović, viši kustos. Svi radovi nastali na ovim radionicama bit će izloženi u muzeju krajem septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Sporazum Beograda i Prištine, važan impuls evrointegracijama, kaže Angela Merkel. Vučić očekuje otvaranje pregovaračkih poglavlja u toku godine. Na prelazu Reske u Mađarskoj noćilo oko 500 izbjeglica, tokom dana ih pristiže sve više. Odbrana Ive Sanadera u ponovljenom procesu zatražila izuzeće sudija. Mlekari traktorima paralisali Brisel. Severna i Južna Koreja započele razgovore o spajanju porodica. Sutra, pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa u ime ekipe koja je pripremila današnju emisiju pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.